Naannoon uummattoota kibbaaf Sidaamaa leenjii raawwachiistota filannoo biyyoolessaa jaaffaa kennuu jalqabee jira. Naannolee lamaan keessaa marsaa isa duraa kanaaf raawwachiistota filannoo 800 oliif leenjiin kan kennamaa jiru ta'uu itti gaafatamaan damee boordii filannoo naannoo kibbaa obbo Firoo Baqqalee arraa ibsanii jiru. Gabaasaa Yoonaatan Zabiriyoos tujubeetu dhiyeessa.
Leenjiin hojii raawwachiiftoota filannoof kan itti gaafatamtoota filannoo godinaalee har'a magaalaa Hawaasaa keessatti jalqabamu itti gaafatamaan damee boordii filannoo naannoo kibbaa obbo Firoo Baqqalee dubbataniiru. Leenjiin inni kun filannoo guutuu biyyaa ja'affaa ilaalchisee kan kennamu leenjii jalqabaa ta'uusaa ibsanii leenjiiwwan walfakkaataan ittaanee kan kennamu ta'ullee dubbataniiru. Filannoon akka yeroo boordiin filannoo lafa kaa'etti naannolee filannoo 673 keessatti mana maree bakka bu'oota uummataaf mana maree naannoof kan geggeessamu yoo ta'u mana maree bakka bu'oota uummataa naannoo kibbaaf barcuma 104 mana maree naannoo sanaaf immoo barcumawwan 348 filannoon geggeessama jedhamee jira. Akkuma kanaan naannoo Sidaamaa keessatti filannoo geggeeffamuuf barcuma mana maree bakka bu'oota uummataa 19 qabachuuf filannoon kan geggeeffamu yoo ta'u mana maree naannoof immoo barcuma 190 qabachuuf filannoon kan geggeessamu ta'uun beekameera. Filannoo guutuu biyyaaf walumaa gala biyyattii keessa jira kan jedhame wiirtulee filannoo 49,407 keessaa naannoo kibbaa keessatti wiirtuleen filannoo 8,231 kan argaman yoo ta'u naannoo Sidaamaa keessatti immoo 2,247 jiraachuu boordiin filannoo beeksisee jira jedha Yoonaatan Zabdiyoos Hawaasaarraa.